Saodat asri qissalari. Asad qabilasi. Hijratning 9-yil Muharram oyi edi. Asad qabilasidan bir guruh odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizni masjidda ziyorat etishdi. Ey Allohning payg'ambari, biz Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qligiga ishongan, sizni haq payg'ambar deb bilgan kishilarmiz. Bizga askar yoki elchi jo'natishingizga ehtiyoj qoldirmasdan o'zimiz keldik. Shu qahatchilik yilida qorong'u kechalarda sizga yetishish yo'lida yo'l surdik. Boshqa arablar singari siz bilan urushmadik, sizni va birodarlaringizni qiyin ahvolga tushirmadik deyishdi. So'zlari jo'yali edi. Necha yillar ichi Makkada va Madinada bu muqaddas da'voni to'xtatish uchun ifloslikning har turini qo'llab ko'rgan odamlarga qiyosan bunday sharafli holda islomni qabul qilish albatta taqdiriga, tabrikka loyiq ish edi. Madinaga kelganlaridan beri janobimiz tinimsiz mujodala qildilar. Ketma-ket janglarga to'la bir hayotni kechirdilar. Shunday bir vaziyatda Asad qabilasining bu ishi nega xush ko'rilmasin? Kelganlar Rasuli Zishon sallallohu alayhi vasallam janobimiz huzurlarida yana bir marta shahodat kalimalarini qaytarishdi. Muborak qo'llarini tutgan holda islomga sobit va doim qolajaklariga doir so'z berishdi. Zakotlarini o'zlarining qabilalaridagi kambag'allarga beradigan, qahatchilik sababli yashab turgan joylarni tark etishda erkin bo'ladigan bo'lishdi. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallam ularga bir muddat Madinada qolib, islom dinini o'rganishga buyurdilar. Ular bu amrni o'rniga qo'yib ibodatlar haqida bilim olishga, Qur'ondan suralarni yodlashga kirishdi. Bu orada ayni qabiladan yana bir guruh odam keldi. Ular ham oldingi kelganlar kabi urush qilmasdan, hatto birovning da'vatisiz o'z ixtiyorlari bilan islomni qabul etishganini so'ylashdi. Ularga ham izzat-ikrom ko'rsatildi. Ammo bu odamlar ikki gapning birida urushsiz, da'vatsiz musulmon bo'lishlarini pesh qilishar edi. Voqea chindan ham ular aytganday bo'lsa ham, endi ishning mazasi qocha boshladi. Musulmon bo'lishgan bo'lsa, buning foydasi hammadan ham oldin o'zlarigadir. Alloh ularning holini biladi, mukofotlarni qat-qat foydasi bilan beradi. Odob chegarasi oshirilayotgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizni minnat ostiga qo'yishga o'xshash bir intilish va harakat yuzaga kelayotgan edi. Albatta, bunaqa xatti-harakat hech kimga yoqmasdi, lekin janob Rasululloh ularga tushundik, bo'ldi deyishdan o'zlarini tiyib turardilar. Kim Allohga va oxirat kuniga ishonsa, mehmonni siylasin deb marhamat qilgan payg'ambar albatta ularga bunday deya olmas, oxirgacha sabr yo'lini tutgan edilar. Nihoyat ulug' Mavlo bu holni hal etish uchun farmonini tushirdi. Hujurot surasidan 17-oyat bo'lib o'rin olgan bu farmon bunday edi. Ular sizga musulmon bo'lganlarini minnat qilurlar. Ayting, sizlar menga musulmon bo'ldilaringizmi? Musulmon bo'lganlaringizni minnat qilmanglar. Balki agar iymonlaringizda sodiq bo'lsalaringiz, ya'ni agar rostdan ham iymon keltirgan bo'lsalaringiz, Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganini minnat qilur. Shu tariqa Asad qabilasi yaxshigina bir dars berildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sabr etib oshkor qilmagan haqiqat eng ochiq yo'l bilan bildirildi. Xovlonliklar. Bu orada Xovlondan ham elchilar keldi. Ular 10 kishi edi. Madinadan bir muddat qolishdi. Islom dini haqida eng to'g'ri, eng durust bilimni tafsilotlar bilan payg'ambarlarning eng buyugidan olishdi. Birgalikda bu anglatilgan din bizning dindan ko'ra go'zal, undan ko'ra yaxshi ekan degan qarorga kelishdi. Qarorlarini janobi payg'ambarimizga e'lon qilishdi. Biz bu dinni qabul etmoqchimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulardan Omma Anas deb ataluvchi butlari haqida so'radilar va u to'g'rida qanday fikrdasizlar dedilar. Ey Allohning payg'ambari, endi u biz uchun iloh emas. Biz undan yaxshisiga ishondik. Yurtimizga qaytgach uni yer bilan bitta qilamiz deb javob berishdi. Xovlon elchilari hali veri Madinadan ketish niyatida emasdilar. Yangi dinlarni yetarlicha o'rganib olishmasa, yurtlariga qaytganda o'zlarini yo'qotib qo'yishlari mumkinligini o'ylashardi. Ishga jiddiyat bilan kirishib, Allohning kitobidan nasib qilganicha o'rganishdi. Har kuni 5 vaqt namozni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ortlarida o'qishdi. Nihoyat yurtlariga qaytishargan yuzlarida ham xursandchilik, ham mahzunlik bor edi. Axir necha zamonlardan beri qolganlari zalolat botqoqliklardan qutulishdi. Hidoyat yo'lining yo'lchilariga aylanishdi. Ko'ngillari endi qandaydir burt qarshisida turishga aslo rozi bo'lmaydi. Endi ular uchun xoslangan tong otdi. Qorong'uliklar o'rnini oydinliklar egalladi. Bundan xursandchilik tuymasinmi inson? Lekin ayni choqda rahmat payg'ambari va hidoyat imomi janobimiz sallallohu alayhi vasallamdan u zotning yor do'stlaridan ayrilish hissi odamga faqat mahzunlik beradi. Shunday bo'lsa ham ular qaytishadi va yo'llariga ko'z tikib o'tirgan qabiladoshlariga yangi xabarlarni olib borishadi. Chindan ham bu xabarlarni olib borishdi. Qabila ahlining ko'ngillari nurli ufqlarga ochildi. Xovlon qabilasida azon sadolari yangray boshladi. Ommi Anas buti esa yer bilan bitta qilindi. Bahrayndan kelgan jiz'a. Alo ibn Hadramiy Bahrayndan to'plangan mol, mulk, zakot hamda sadaqa molini Madinaga keltirdi. Masjid eshigi oldiga uyilgan molni ko'rganlar o'sha kungacha bunday buncha ko'p mol ko'rishmaganini e'tirof etishar edi. Namoz vaqti kelganida Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hujralaridan chiqdilar. Namozni o'qib berdilar. So'ngra zakot molining tepasiga keldilar. Sizlarga xushxabar aytaymi dedilar. Endi sizlarning ko'nglingizni shod etadigan darajada mol va mulkka ega bo'lishlaringizni umid qilsalaringiz bo'ladi. Qasamki, endi sizlarni faqirlik va muhtojlikda qoladi degan qo'rquv menda qolmadi. Ammo sizlardan oldingilarga boylik eshiklari ochilgani kabi sizlarga ham bu eshiklar ochiladi. Ular boylik musobaqasiga kirishganlari kabi sizlar ham kim o'zarga berilasizlar. Natijada xuddi ulardek sizlar ham nobud bo'lasizlar. Men qo'rqqan narsa mana shudir. Keyin janobimiz sallallohu alayhi vasallam bu mo'l boylikni Madina xalqiga ko'p-ko'p tarqatdilar. Yo'llariga amakilari Abbos roziyallohu anhu keldi. Ey Allohning rasuli, menga ham bu moldan bering, chunki men Badrda ham o'zim uchun, ham aql uchun fidya berganman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga oling dedilar. Abbos roziyallohu anhu ko'ylagini yechdi, yerga yoydi va oltin va kumushlardan xovchilab-xovchilab sola boshladi. Shunchalik ko'p to'ldirgandan ko'tarishga kuchi yetmay qoldi. Rasululloh janobimizga yuzlandi. Masjid yonida turganlarga ishora qilib, "Mana ulardan bittasiga buyursangiz, ko'tarishib yuborsin" dedi. "Bo'lmaydi. Unda o'zingiz yordam berib yuboring, bu ham bo'lmaydi." Chorasi qolgan Abbos ko'yliklarining bir qismini qaytarib qo'ydi. Takror ko'tarishga urinib ko'rdi, orqasiga ola olmadi. Ehtimol endi yordam bo'lib qolar, lekin na masjid yonidagilarning yordam ko'rsatilishiga izn berildi, mana janobimizning o'zlari ko'tarishib yubordilar. Abbos roziyallohu anhu yana bo'shatishga majbur bo'ldi. Bu kari har holda bir evini qilib orqasiga ortmoqlab oldi va uyiga yo'l oldi. Payg'ambarlar sarvari undagi molga o'chlikni alamli ko'zlar bilan kuzatib turadilar. Bu kuzatish to Abbos ko'zdan g'oyib bo'lgunicha davom etdi. 9 amakidan tirik qolgan shu bittaginasining mol dunyoga bu qadar o'ch ekani janobi payg'ambarimiz xohlamaydigan bir ish edi. Imom Buxoriy rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi kambag'allarga ancha-muncha yordam bo'ladigan, chorasizlar dardiga chora bo'ladigan miqdorda o'lja va zakotlar kela boshlaganini ko'rdilar. O'sha yilning ilk hayit xutbasida so'zlagan muborak so'zlari orasida mana shu hadis sharif ham bor edi. Diqqat qilinglar, men mu'minlarga o'z nafslaridan ham yaqinman. Bundan bu yog'iga kim bo'lsa ham ortidan qarz qoldirsa, u qarzni o'tash mening burchimdir. Kim mol qoldirsa, u mol mening merosxo'rlarimga, uning mol merosxo'rlariga tegishlidir. Bu mardona ifodalar mo'minlarning yuraklarida ta'rifi imkonsiz bo'lgan tuyg'ularni uyg'otdi. Payg'ambar yana shunday, mana shunday bo'ladi. O'zlariga mol qoldirish dardi aslo chulg'amagan u zotni. Yashash tarzlari ma'lum. O'zining rohatini o'ylab, ummatini qiyinchilikka boshladi, deya hech kimsa ayblay olmaydi. Uylariga kelgan sadaqalardan bir mirsini ham olmaganlar. Darhol faqirlarga bo'lishib berganlar. Sadaqa olishni o'zlariga ham, yaqinlariga ham harom ekanini e'lon qilganlar. Hadiya kelgan oz yo ko'p qiymatdagi har narsa yoniga biror narsa qo'shib, faqir va fuqarolarga tarqatganlar. Bir gal namozdan so'ng tez uylariga kirib keldilar. Sal fursat o'tmay yuzlarida rohat va huzur izlari bilan qaytib chiqdilar. Qiziqish bilan qaraganlarga bu holni bunday tushuntirdilar. Uyda ozgina tilla qirindisi borligini eslab qoldim. Shuning uchun darrov tarqatishga buyurib chiqdim. Abu Hurayra o'ziga yagona murshid va eng aziz rahbar deb bilgan janobimning bunday deganlarini aytadi. Agar Uhud tog'icha oltinim bo'lsaydi, qarzdorga beradiganimdan tashqarisini 3 kunga qoldirmay tarqatib bitirsam, mendan xushnud odam bo'lmas. Bu so'zlar adabiy bir tuyg'uning emas, samimiyatning ifodasi edi. Bu so'zlarni aytgan va haqiqatan umr bo'yi hayotiga tatbiq etib kelgan buyuk payg'ambar molning ko'pligini ko'rganlari zamoni bu ne'matga juda nozik bir shaklda baho berdilar. Bo'ynida qarzi bilan o'lganlarning qarzini zimmalariga oldilar. Oldinroq qarzdor holida o'lib qolgan odamning janoza namozini o'qimaganlarini eslasak, bu ishlarning ahamiyati juda ko'rinadi. Mamnuniyat balqqan nigohlar har holila buyuk, har holila sevikli bo'lgan payg'ambarga minnatdor va shukr tuyg'ulariga yug'urilib boqar edi. Mana sizga hayit, mana sizga hayit hadiyasi. Buxoriy, Termiziy rivoyatlari.